Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket meg av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette er bare noen av produktene I Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Vi har hørt mange ganger at lek kjempeviktig, men så det liksom stadig vekk, vil jeg si. Mindre tid for unger til å leke I hverdagen. Hvorfor lek så innmari viktig? Hva det som skjer I hjernen til barna våre når de leker? Og hvis det så himla viktig, hvorfor leker de ikke mer for eksempel I skolen? Jeg har laget en episode tidligere om lek. Hvis du ikke har hørt den, så anbefaler jeg deg å høre den først. Den heter «Hva betyr lek for hjernen?» og gjesten Per Brodal, hjerneforsker. Men dette temaet så viktig at vi lager en episode til. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Charlotte Lunde.
Takk.
Du lege og forfatter. Du har vært der før og snakket om ADHD. Og nå har du skrevet en bok sammen med en annen som også har vært der, som heter Per Brodal. Altså, den handler om lek og læring.
Det stemmer. Og den har en litt sånn tung titel. Den heter «Lek og læring I et neuroperspektiv. Hvordan gode intentioner kan ødelegge barns lærelyst».
Ja, det ikke et clickbait-titel, det det ikke.
Ikke akkurat. Men lek og læring, det har alle et forhold til.
Det har vi.
Undertitlen, altså hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst, et lite sånn, hva skal jeg si, stikk til hvordan vi organiserer samfunnet vår I dag, for vi mener I denne boken og sier noe om det, at barn I dag får lekt mindre enn de burde.
Hvorfor lek så himla viktig?
Lek helt sentralt for en sunn mental og fysisk utvikling, ikke sant? Lek, alle barn har jo et naturlig driv eller drift mot lek, og det jo det vi skriver noe om I denne boken. Og så bruker vi også dyrestudier, fordi man har gjort forsøk på dyr, og hindret dem I å leke rett og slett, ja. Og det går veldig dårlig. Altså både, og dette beskriver vi også I denne boken da.
Sånn at, Hvordan dårlig?
De blir aggressive, altså, det som med lek at noen forskere peker til og med på at lek en av våre grunnfølelser. Jeg vet ikke om du har hørt, ikke sant? Sinne, frykt, nysgjerrighet, glede. Vi har alle noen grunnleggende følelser, og noen mener rett og slett at lek en av disse drivende eller følelsene vi har I oss. Fordi det så grunnleggende for hvordan vi lærer om verden, ikke sant? Mm. Tenk deg, altså lek jo en ting som stimulerer både forholdet barn imellom og voksne imellom, skulle du si etter hvert. Det stimulerer konsentrasjonsevne, det stimulerer vår evne til å regulere følelsene våre, og det også helt sentralt for fysisk og psykisk utvikling. Og noen forskere, det norske forskere faktisk, som har sett på hvordan mangel på lek kan føre til mangel på det man kaller sånn rough and tumble play, altså fysisk utfoldelseslek.
Jeg ser for meg sånne løvunger.
Nemlig, vi ser for oss hunder, løvunger, valper, ikke sant, ja. som tumler rundt. Men gutter, særlig gutter, ADHD-gutter, altså gutter gjør også det mye. Jenter kan gjøre det, men det litt vanligere adferd hos gutter. Og dette, tenk deg hvor viktig det for å stimulere både det å forstå grensene for hva som vondt og ikke vondt, hva som gøy og ikke gøy, og, hva, og det fysiske, ikke sant? Hvordan de trener motorikken sin da. Så man har sett at barn da, som ikke får anledning til å leke litt sånn røft, ikke sant? Litt, du vet begrepet skrekkblandet fryd, ikke sant? Det kjenner vi alle. Barn som ikke får klatret, beveget seg, altså utfordret grensene litt på hva som kan være litt skummelt, de kan ha en høyere risiko. Dette en hypotese, men den veldig interessant, og det flere og flere som støtter den nå, på økt angst senere I livet, ikke sant?
Oi.
Sånn at hvis barn ikke får liksom lekt og prøvd seg og utforsket verden og sine egne frykter og gleder, så kan dette gjøre dem veldig engstelige for, for angst. Altså når de opplever angst igjen senere, så blir det en voldsom følelse som de til enhver pris vil unngå. Sånn at
det, ja, for de får ikke liksom øvd seg på å møte fare, gå et tritt tilbake, nervesystemet roer seg igjen,
Nettopp.
Gå frem på stupet igjen.
Akkurat, helt
den,
riktig
forstått. Den øvelsen der av å ligge I grenseland gjør deg på en måte vaksinert. Mot
på en måte gjør det det, ja. Ikke sant? Altså, man tenker at den har en kjempeviktig funksjon for nettopp det.
Ja.
Og I dagens, hva skal vi si, safe space-samfunn, ikke sant? Hvor vi polstrer ned lekeplasser og skjærer ned trær I barnehager for at barn ikke skal klatre, så forhindrer du at barn på en måte får prøvde ut sin egen naturlige utforskningstrang, da. Sånn at lekemiljøene I dag stimulerer lite til en del av de lekekapasitetene som barn litt avhengig av å få prøvd ut.
Altså, for det den undertitelen da, hvordan gode intentioner, som det jo når man kutter ned et tre, eller lager en gummimatte I stedet for gressmatte under lekestativene, kan ødelegge barns lærelyst. Den koblingen ser man jo ikke nødvendigvis. Man tenker sånn, det ødelegger sjansen for å få kneskader, eller sånn sånne der, kutt I hodet, eller sånn. Men hvordan har du, hva har du å si for læring?
Ja, nei, altså, jeg vil bare si det at det viktig at barn har trygge lekemiljøer. Dette ikke sånn at vi skal tilbake til at barn blir påkjørt av biler I gata, og, ikke sant? Altså, det viktig jo at barn har trygge miljøer,
ja.
men vi blitt for polstret, tenker jeg. Ikke sant? At vi lever I en verden nå som veldig sånn... jeg bare hørte en mor nå om dagen si til barnet sitt sånn ja da, prøv det. Ja, fint det. Og så snakket vi sammen etterpå, så sa hun sånn jeg har nemlig lært at jeg ikke skal si vær forsiktig, ikke gjør det. For mye, ikke sant? At jeg har liksom 5 sånne I løpet av en dag.
Ja,
det synes jeg var så interessant, fordi at jeg bare tenker at dette kanskje en ny sånn trend innenfor noe barneoppdragelse, at man skal være forsiktig med når man bruker sine, vær forsiktig.
Ja.
Ikke sant? Fordi at ved å si, vær forsiktig, ikke gjør det, så planter du også en sånn, eller kan gjøre I hvert fall, I barnet en sånn, åh, det er farlig, det kan jeg ikke gjøre. Men det med lærelyst, det handler rett og slett om at lek også fasiliterer nysgjerrighet. Og vi helt avhengig av at barn får oppdaget og utforsket sitt miljø, for det har alle barn en driv mot. Så hvis du hele tiden, hva skal jeg si, hindrer dem litt I det, så blir de litt passifisert I forhold til sin egen nysgjerrighet og lærelyst. Sånn at lek også en sånn grunnleggende funksjon som utrolig viktig at vi stimulerer for at barn skal bevare sitt ønske om å lære noe om verden. Ikke sant?
Kan du definere hva slags lek det dere mener at den beste optimale leken?
Du, det jo ikke...
det var fri lek da, ikke sant? For hva den flytleken på en måte?
Ja, nei da, dette jo... det finnes jo mange typer lek, ikke sant? Det jo polissomlek, ikke sant? Hvor barn leker med biler eller med, I dukkehus eller ute I i ulike miljøer og laver rollespill eller ikke sant noen barn sitter jo og pusler og leker bare for seg selv men i sin egen lille drømmeverden på en måte. Mm. Så det det vi kaller på lisseomlek. Og så det rollelek hvor barn leker i med hverandre og tildeler hverandre funksjoner. Og en sånn kjent utviklingspsykolog som opptatt av hvordan lek fasiliterer læring heter Vygotsky. Og han snakket om at når barn i lek med hverandre i sånne rollespill for eksempel, så strekker de seg et hode lenger enn seg selv. Ikke sant? Mm. Altså, de vil være litt større. Ikke sant? Hvis du får rollen som mor da, i en situasjon hvor vi leker familie, så vil du liksom strekke deg litt for å få til den rollen. Ikke sant?
Jeg gjør det i livet nå. Jeg leker strekker meg som jeg kan.
Du leker mamma hele tiden.
Altså, fake it till you make it, på en måte. Men det var gøy, for jeg bor jo nå sammen med min kjæreste og hans to sønner, i tillegg til min egen unge. Og da rundt middagsbordet her forleden, så sa førsteklassingen, altså hans yngste sønn, så hvor var det lekt i dag da? Familie. Så jeg, ok, hvordan har det? Hva var du? Det var pappa, mamma, og så var det tre som var hun. Det så gøy, og alle ville være hun.
Ja.
Så da hadde strukket seg veldig i den rollen. Da. Men, ja. Så der, men det den type, det jeg bare ville at du skulle definere, var at det typen frilek. Vi kan jo ofte forveksle den, og det sa Per litt om da han var her, at liksom med den organiserte leken, at på skolen for eksempel i første klasse, så man sånn, oi, opptatt I læreplanen at det skal være lek, men at lærerne går inn og styrer den leken ganske mye, Og, men det viktige her den leken som på en måte barna styrer selv, Nettopp. Det ikke det?
Det det som hele poenget.
Om det perling eller ja. Hund og ja. Familie. Eller
ja, og voksne kan på en måte fasilitere rammen. Det jo ikke noe sånn at vi skjønner jo alle at barn alltid ikke skjønner farer og miljøer som gjør at de kan ikke alltid leke hvor som helst og gjøre hva som helst. Sånn det bare. Men det den leken som initiert av barna selv, og i en skolesetting så blir man veldig, så man jo på en måte bevisst at lek viktig for læring, men i dagens skole så det blitt veldig sånn, nå skal vi lære litt om matte, så da hopper vi tretall, og så altså det blir en sånn der veldig konstruert lek da, som overhovedet ikke initiert av barna selv, men som blir en form for styrt lek av pedagogisk gode hensyn, men som ikke egentlig helt stimulerer dette som barnas indre motivasjon til å være kreative og skape leken selv da.
Og så når de kommer hjem fra skolen, eller barnehagen da, men I hvert fall I skolealder, så det jo sånn at disse også velmennende fritidsaktivitetene, som kjempebra, organisert idrett, korps, fotballtrening, fotballmamma, de tar jo opp ettermiddagstimene. Og jeg husker det fra da din medforfatter her var her, for da snakket vi litt om, det også gode intensjoner for oss foreldre, og vi føler jo ofte at vi sliter oss ut vi også på ettermiddagene. Den skriver jeg under på, altså min sønn går nå på 4-5 ganger I uka, så spiller han fotball. Og han elsker det. Men jeg ser jo at alle de timene han egentlig på ettermiddagen hadde til å liksom surre og holde på med rare prosjekter, det blir borte. Mm. Og nå går han I 7. klasse, og da det mye mer lekser enn det var I fjor. Og jeg blir liksom, jeg bekymrer meg jo da litt nå egentlig, for at han ikke får lekt nok.
Mm.
Ja. Hva sier du til det?
altså, det det høres ut som om hvis han synes det gøy, og så lenge han drevet av glede for å spille fotball, og det en fritidsaktivitet han synes stas, så det jo, og han gjør det 4 dager I uken uten at det noe han må presses til, så tenker jeg at det ikke I utgangspunktet noe problem. Det jo... veldig mye lekser I dagens skole, det noen annen problemstilling, men jeg tenker at det veldig viktig I de små, I de barneårene, at leken, den frie leken kjempeviktig,
ikke okay, sant?
Nettopp for å bevare hans glede for å da gå på fotballtrening når han eldre, og synes at det gøy. Men det veldig mye styrt hverdag for veldig mange foreldre og barn I dag, sånn at ja, jeg tror nok det viktig at barn blir litt overlatt til seg selv og sin egen, hva skal jeg si, evne til å aktivisere seg selv I lek da. Mm. Og det jo ikke bare det at vi lever I en veldig sånn organisert, ambisiøs verden hvor, hvor barn skal fikse mye, men det jo på toppen av dette en digital verden, ikke sant? Hvor det også kan være morsomt å være. Og det klart at det jo mye lek I digitale plattformer på ett vis, men det stimulerer på en måte veldig begrensede deler av hjernen å være på et nettbrett. Sånn at foreldre I dag har ganske krevende oppgaver med barna, for det så mye stimuli fra alle kanter utenifra. Og dette jo, det jo det med leken, ikke sant? At leken en drift I barnet selv, som gjør at barnet selv går ut mot verden og vil utforske og oppdage I en fysisk verden. Så jeg tenker at det der I større grad på en måte stimulerer til at barnet evner å aktivisere seg selv og finne på ting, det viktig å fasilitere, altså, for vi mener at det både, som sagt, hjelper barnet til å regulere følelser etter hvert som han eller hun vokser til, og stimulere kreativitet, nysgjerrighet og lærelyst til å lære senere I livet.
Hvordan konkret fasiliterer man for det? Hvordan ser det ut som på en måte?
Nei, det tenker jeg litt sånn, invitere barna hjem, altså man har jo sånne leke, altså sånne grupper, hva heter de?
Gruppen? Ja, vennegrupper.
Ja, vennegrupper. Prøv å hjelpe dem I gang med, jeg var på ferie nå, og da så jeg I Afrika faktisk, eller I Marokko.
Yes.
Ja, og der så jeg veldig mange barn leke ute I gata og spille fotball.
Ja.
Det ikke så ofte du ser det. De spilte fotball, de holdt på med ting, de puslet med små ting ute I gata, liksom.
Ja.
Det var litt sånn da jeg var liten. I dag så ikke så ofte du ser det, I hvert fall ikke I denne byen. Og jeg tenker at barn I dag lever veldig mye mer sånn beskyttet, da. Så jeg tenker at ikke det at vi ikke skal beskytte barna våre, men jeg tenker at det å la dem holde litt på, for eksempel ute, da. Noen har hage, noen har mulighet til å gå I en lekepark, koble barn på hverandre til å finne på ting I et litt sånn fritt rom der de kan velge hva de vil gjøre, på en måte.
Når du sa, for at min sønn 11 og et halvt, så han jo min, en stor gutt da, litt. Hvor mange år, for du var sånn, du sa at det viktigst på en måte den frileken når han barn, I barneårene på en måte. Hvilke år det viktigst?
Det kan jeg ikke, det vet man ikke helt konkret, tror jeg. Men det altså for barnets hjerneutvikling, så de tre første årene av et barns liv utrolig viktige.
Mm.
Og vi så også på en studie som en psykolog som opptatt av utviklingspsykologi og læring hos barn, som har sett på dette med konsentrasjonsevne. Og hun har gjort forsøk på barn som under ett år, for at konsentrasjonsevne også interessant. Dette er jo eksperimentelle studier, da. Men der hadde hun invitert, nå husker jeg ikke hvor mange det var, men det var en stor gruppe barn og foreldre som ble satt det hun kalte et slags lekelaboratorie, og så hadde de lavet noen leker som barna ikke hadde sett før. De hadde lavet noen litt sånne rare ting og tang som barna fikk lov å utforske sammen med foreldrene sine. Mm. Det de så I den studien var at jo lenger foreldrene oppmuntret barnet, ikke sant? Det dette vi kaller delt oppmerksomhet, men jo lenger foreldrene klarte å få barna til å være med på, altså at foreldrene var utrolig viktige I stimulere barna til å holde blikket og fokus på leken, ikke sant? Så det du synes interessant, det du sier til barnet ditt, oi, se på denne, å, se der, sånn, ikke sant? Vi gjør det jo helt litt naturlig som foreldre, men jo lenger foreldrene liksom oppmuntret barnas oppmerksomhet til å gjøre dette, jo lenger holdt også barna senere oppmerksomheten når de holdt på med det alene.
Ja.
Det synes jeg var veldig interessant funn. Det ikke så veldig revolusjonært egentlig. Vi kan jo egentlig tenke oss det. Men som, hvis vi bruker det ordet fasilitator, så viser det hvordan vi foreldre også kan oppmuntre barnas egen evne til å holde på med noe over tid da, ikke sant? Hvis vi gir noe oppmerksomhet, så det også interessant for barna.
Det jo litt sånn I en hverdag nå, du som hører på, ikke sant? Kanskje har du en ettåring, eller så har du en fireåring, eller så har du en syvåring, eller en tolvåring. Så det jeg tenker at det viktig, det viktigste her på en måte sette lek på agendaen, eller løfte statusen Nettopp. Til lek opp, og at ikke det skal komme på en måte etter skole, lekser, fritidsaktivitet og ryddrommet, men at liksom, hvis vi hadde gitt en statusløft, som for ifølge dere da, så jo dette liksom den viktigste hoveddriveren. Det hvor man I en sånn rasjonell voksen gjerne kan tenke at nei, vi må gjøre, det det vi gjør til slutt, hvis vi har tid, før vi skal legge oss, på en måte, så det noe med å løfte statusen, så bare nei, det burde faktisk opp på prioriteringslisten, fordi det selve kjernemotoren. Og det vil jo si at du liksom, hvis alle som hører på, uansett hvor gammel barnet ditt får med seg det, så går du ut av denne episoden da, og hjem til ungen din I ettermiddag, og så når den sitter og fikler med et eller annet den har funnet I roteskuffen, eller inne I en eller annen rollelek mens den fikler med fjernkontrollen, eller sitter I sin egen verden, eller leker med en søsken. Så, ikke sant, så ikke det tulletid, det studietid.
Helt klart, det var veldig godt sagt, fordi at det nettopp den der tiden, og dette noe liksom hjernen trenger, ikke sant? Dette en viktig, altså det viktig for å stimulere videre interesse for læring I neste hånd, ikke sant? For hvis alt bare blir en sånn ytre påvirkning, da, ikke sant? Du skal, og du må, og du bør, og hvis ikke du gjør sånn, så får du ikke sånn. Altså, barn blir veldig ytrestyrt I dag, ikke sant? De må hele tiden strekke seg mot noe for å få en belønning på ditt eller datt, eller de på sosiale medier og ser at sånn det der, eller, ikke sant? Det belønning som styrer veldig mye, men den leken som du sier en sånn indre motor barna har som trenger å stimuleres til å liksom komme litt I gang for at nysgjerrigheten og drive og utforskningstrangen skal bevares gjennom livet da.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker, Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese, eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Tilbake til det med fritidsaktiviteter, for det rådet du gir på en måte at hvis barnet ditt helt egenmotivert og synes det kjempegøy med korps eller fotballen eller ridningen eller hva den holder på med, så, så skal, ikke det nødvendigvis noe problematisk, da skal man ikke bekymre seg for at de ikke får lekt nok.
Nei, det tenker jeg ikke.
Nei, men eller, de nei, som, ja, bra. Men de som nå bare kjenner seg igjen I det motsatte, da, at nei, her må vi motivere ungen til å komme seg ut av døren for å gå på den karatetreningen, eller hva det hver eneste uke. De, sier du da også at de ikke trenger å være så bekymret? Man kan droppe den karatetreninga?
Altså, jeg tenker alt en balansegang, fordi at barn må jo på en måte nudges litt inn I settinger der de også kan oppdage at dette gøy og morsomt å være med på. Men jeg tenker at hvis det en kamp med den karatetreningen uke etter uke, så vil jeg revurdert det, ja. Men hvis det litt sånn, barnet prøvde karate den ene dagen, og så den ene uken, og neste uke så var det bordtennis, og så var det fotball, og så var det, ikke sant? Man trenger liksom hjelp til å stå I en aktivitet også av og til. Så apropos den studien jeg snakket om, der foreldre stimulerer også barnas nysgjerrighet og interesse for noe, ikke sant? Så den fordypningen tenker jeg også litt sånn, eller det der å stå I noe, det også viktig at barn lærer, så jeg tenker at det trenger ikke nødvendigvis være negativt å dytte litt, men hvis det blir mye motstand og mye uvilje, og barnet rett og slett ikke opplever dette som noe glede, altså gøy I det hele tatt, så må man jo gi seg på et eller annet tidspunkt.
Ja, og for å si det på den måten da, hvis dere hjemme hos dere I din familie har det sånn at det egentlig dere foreldrene som har satt opp skitrening og fotballtrening og motiverer mot det, for dere tenker at det det viktigste vi kan hjelpe barnet vårt å gjøre friske sportige ting og sånn, så kan det at man skal stoppe opp og tenke sånn, hvis barnet vårt ikke egentlig digger det, og vi sliter oss ut I fritid, og hvem det som egentlig ønsker dette, og hvorfor gjør vi det? Ta dette som en fribillett til å droppe det, hvis dere egentlig ikke har noe glede av det, fordi Og her kommer jeg med, nå sparker jeg inn åpne dører, men jeg har et hjertesukk, og det hvorfor må organisert idrett bli så intenst så tidlig? Mm. Det ikke mulig å beholde, jeg har prøvd så lenge å beholde en sånn moderat mengde med fritidssysler, og så kommer man ganske fort, om det hockey eller bordtennis, eller hva det man driver med, eller fotball, til et nivå hvor det liksom blir 4-5 ganger I uka, eller 3, eller, ikke sant? Og det ikke bærekraftig. Nei. Så bare, jeg skulle ønske alle hadde hatt et allmøte om at vi tar det litt ned. Vi går ikke for å finne de nye Haaland I 10-årsalderen.
Ikke sant? Og det akkurat det der at det skal være gøy. Ikke sant? Mm. Det skal være glede. Det det som viktig, at ja. Du opplever at barnet opplever dette som gledesfylt. Hvis det bare blir plikt og konkurransestyrt, og kommer altså blir drevet av noe annet enn glede, så tenker jeg at det virkelig verdt det da.
Da vi snakket om det sist, så snakket vi om ADHD. Hva det dere har funnet ut I forhold til dette med læring og konsentrasjon og lek da, I forhold til neuroutviklingsforstyrrelser?
Dette studier som vi har sett på, og når det gjelder dette med ADHD, så skriver vi om det fordi at det en diagnose som veldig ofte settes I forbindelse med lærevansker. Mm. Så vi har sett litt nærmere på dette med hvordan lærevansker et økende problem I dagens skole, og et økende antall barn får aversjon mot læring, ikke sant? Altså at de opplever det å lære som en påminnelse om alt de ikke får til, og da blir de urolige, ikke sant? Og de unngår. Og det jo veldig naturlig, egentlig, en veldig naturlig reaksjon. Sånn at det vi mener at noen barn rett og slett for unge til å begynne på skolen, ikke sant? De har fremdeles et fysiologisk behov for å oppdage verden på en annen måte, på en mer taktil måte, ikke sant? De trenger å klatre, de trenger å løpe, de trenger å være I aktivitet for å lære. Og her vil jeg trekke frem et prosjekt som heter HOPP. Jeg har ikke vært involvert I dette, men det var på en skole I Vestfold. Dette har jeg bare hørt om på radio, så dette har ikke jeg vært involvert I, men jeg synes det var så interessant å høre om det, hvor man ga barna både mat på skolen, man stimulerte til læring mer ute. Barna var rett og slett mer ute og mer fysisk aktive og lekte mer I læringssituasjonen. Dette var I småskolen. Og det man så var at henvisningene til barne- og ungdomspsykiatrien på uro og lærevansker og ADHD og sånt noe, gikk ned. Barna trivdes bedre, det var mindre mobbing, det var generelt bedre læring, sånn at resultatene av dette viste hvor tydelig barns trang til fysisk aktivitet som de får helt naturlig utløp for I leken da. Hvis man legger til rette for det I miljøet, har så mange positive helsemessige konsekvenser.
Åh, det sånn, på fødsel og svangerskap, så det sånn, altså, vender vi oss på en måte tilbake til sånn naturmetoden, eller sånn, ikke sant, at kvinner vet best hvordan de skal føde det barnet. Altså sånn, mer og mer av liksom, forskningen viser at vi har vært på en detour på en måte. Og så det jo interessant at det det samme som skjer, ikke sant, over hele linja da, hvor bare sånn barn kan fra før, de er født med et apparat og en motor for å lære. Og det vi gjør I beste mening, vi har sette dem tidlig inn I skolen og lage pedagogisk opplegg bla, 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 bla. Det funker ikke. Det spiller ikke på lag alltid da med den motoren de har fra før.
Ja, det spiller ikke på lag med naturen på en måte.
Nei,
det gjør ikke alltid det altså.
Så man får jo lyst til å si at kan ikke alle gjøre som det hopprosjektet I Vestfold da?
Ja, helt enig. Og dette har spredt seg. Det flere kommuner som har implementert det faktisk. Men også på forsiden av vår bok da, som det et gammelt maleri fra 1500-tallet som viser 200 barn I lek. De ser nesten litt sånn rare og voksne ut. Det en maler som heter Bruegel. Men det fra 1500-tallet, og det basert på en pedagogisk skole etter en filosof som heter Rasmus, en pedagogisk filosof, sånn at Der allerede på 1500-tallet så forstod de at lek fasiliterer barn, eller gjør barna mer lærelystne, rett og slett.
Altså her det noen barn, de ser helt ut som de malt som voksne, bittesmå voksne.
Ja.
De ser veldig rare ut. Så akkurat sånn hvordan man malte fjes på 1500-tallet, ikke helt godt egentlig. Men de leker med sånne ringer og pinner, ja. Tønner, noen klatrer på en tønne, noen ja. Hopper bok, noen rir på ryggen til en annen, leker hest, åpenbart.
Det identifisert 70. Ulike typer sånne små ja. Lekeprosjekter.
En som går og står alene, så ser jeg, som han går inn sånn, leker at han en ape eller et eller annet dyr. Noen som står og veiver med en pinne.
Ja.
Alle disse scenene jo veldig gjenkjennbare egentlig.
Ja.
Bortsett at de har noen av de jentene. Ja, det en jente der som har kledd seg ut som en slags nonne. Type, som deler ut epler. altså, jeg må si, jeg var...
Det en veldig spennende lek.
jeg var I skogen I helgen med venninna og meg for å plukke sopp. Vi fant Så sykt mye sopp, forresten.
Wow.
Det var veldig gøy, og hun hadde med seg sin femåring. Og mens vi gikk rundt der og plukket traktkantarell, så var han inne I sin... Han var liksom litt med på det, men han vimset og nå, så mye rundt I mosen der, da, ikke sant? Og, perfekt lekegrin, det var mykt og trygt, og vi gikk jo liksom sakte rundt da, og plukket sopp. Og han var pludret og skvaldret, og han var inne I 10 ulike leker I løpet av de timene vi var I skogen, og det var pinner, og det var mos, og det var, de hadde med seg hunden sin, så hunden hadde en eller annen rolle som superhelt, og det var så mye greier som foregikk, så jeg kommenterte litt sånn, det gøy på en måte, det som å ha en sånn egen sånn, kanal stående på med underholdning, hvis man liksom logget litt inn, og han var I sin egen verden, og hvis vi snakket med han, så var han med på en måte, men det gikk, skravla gikk, men med seg selv da.
Ja.
Og hunden og mosen og pinnen han fant, og her en sopp, og vi skal ta alle, men ikke de farlige, og dette traktkantarell og sånn. Så det var så fascinerende, tenkte jeg. Ja, dette her et barn som gjør akkurat det barn gjør best. Nettopp. Og hvis man da kan kalle det studietid,
mm.
I stedet, ikke sant? For det de gjør, så får du kanskje en økt status.
Nettopp, veldig bra poeng. Og jeg tenker at det dere liksom så der, det jo det barn burde drive med mye, mye mer.
Mm.
Ikke sant? Det gjør de alt for lite da. Og det det vi også, og en del studier peker på, at den type tid ikke bare studietid, det utviklingstid. Det helt nødvendig tid mm. for at barn skal bli motiverte til å lære og ha det bra, rett og slett.
Men hva det vi... Hva kan vi gjøre? Hva kan vi gjøre, mener du eller dere, på samfunnsnivå? Hvis du kunne ønske deg, liksom, hva som helst.
Nei, jeg tenker jo at man må være mer oppmerksom på at barn veldig forskjellig utviklet. Ikke sant? I dag så får alle stempel I panna. Du født liksom I 2010, da begynner du på skole til det, den og den tiden, og du skal lære det og det og det til normert tid.
Mm.
Og dette presset altså... Jeg har en annen eldre lærer I neuroanatomi faktisk. Hun fortalte meg, jeg lærte ikke å lese før jeg var 8 år.
Nei.
Hun nå 95, ikke sant? Så hun gikk jo på en skole I Finnmark. Hvor det
hun
var,
klarte ikke å lære
nei, lese? Nei, hun kunne ikke lese, lærte ikke å lese før hun var 8 år. Så sa hun, jeg trodde jeg var dum et litt øyeblikk. Men hun ble Norges første professor I, kvinnelige professor I neuroanatomi.
Ja, så dum hun ikke.
Så hun var absolutt ikke dum, men det veldig mange barn I dag som tror de dumme, fordi at de ikke får til alle disse normerte læringsmålene som skolen har satt som en sånn minstestandard at alle skal få til.
Mm.
Og jeg tror at hadde vi mindre klasser, mer utebasert lek, mer fysisk basert lek, nei, læring, så tror jeg at det kunne vært en bedre fremtid for barna, hvor man ivaretar deres naturlige nysgjerrighet og motivasjon til å utforske og lære om verden. Da.
Ja,
Nettopp sånn som det på dette bildet her.
Ja, boken vår. Ja. Absolutt. Og det liksom på samfunnsnivå, så du ønsker deg på en måte helt konkret, hvis du kunne bestemt, hvis du og Per Brodal hadde bestemt,
ja.
Så hadde det vært sånn, ok, vi snur om på hele der skolegreiene og barnegreiene, og så det sånn, ikke sånne paddede, myke matte, under lekapparatene og det mer natur og utlek og sånn, både I barnehagen og man setter av masse tid til studietid I anførselstegn,
ja, men kanskje mindre iPader, ikke nødvendigvis, altså padde ja. Det, du kan godt ha litt padde det innimellom hvis det litt, I stedet for asfalt
ja.
det tenker jeg, men heller det en iPad jeg tenker sånn
greit. Men det flere, du kan ønske deg flere ting ja, som mer utelek, ja. Ja. Mindre skjerm ja. Mindre iPad mye mer lek I skolen.
Mer skog, mer natur.
Mm. Mer utetid I skolen. Mindre styrte gruppeaktiviteter på fritiden, hvis ikke barna elsker det. Og
mindre klasser.
Mindre klasser.
Mm. Og hvor lærerne også kan være nysgjerrige på hva barn synes gøy. Ikke sant? Det litt, vi voksne jo ikke nysgjerrige på hva de synes gøy. Det jo, vi skal bestemme hva de synes gøy ja. I skolen I dag.
Så det så lek, du må altså,
at det egenmotiverte.
Ja, og så nesten være sånn krav på lærerutdanningen at du skikkelig leken.
Ja,
at du har en hang til at du eller sånn at og lærerne får lov, de fleste jo det vi sier, altså, men å få lov til å leke på en måte.
Ja, og voksne skal ikke slutte, burde ikke egentlig slutte å leke de heller. Altså, vi avslutter boken med en liten sånn skråblikk til Arne Næss, som en ganske kjent økofilosof, som også var opptatt av dette med natur. Og han mener jo, og han lekte jo hele livet, som han sa. Da noen spurte han, klatrer du enda? Da han var liksom I 80-årene, eller når det var. Og da bare så han på vedkommende, så sa han, når sluttet du?
Ja, det bra!
Ja.
Men I min Instagram-feed, så dukker det faktisk opp for voksne, da. En del sånne der, fra psykologer og forskere følger, om nettopp det der, at jeg som voksen skal sette av tid til å leke. At på en måte det en sånn, at det roer ned mitt nervesystem også. Og det, for voksne kan det jo være så mye rart, ikke sant? Om det en sport du gjør, eller hvor det du finner den flytsonen? Det, ikke sant, for meg da, å plukke sopp? Eller tegne en skisse fordi vi pusser opp? Ikke sant? Kan jeg få sånn, åh, dette var gøy. Og de må se for meg ting, sånn kreative prosjekter. Eller bare leke med barn. Eller finne det som Hørte du synes
musikk.
Gøy.
Ja.
Mm. Men når du ferdig med ønskelisten din på samfunnet, hva det vi, for at de som hører på her, jo, vi har jo ikke, det jo ikke alle som har sånn mega mye makt inne I skolevesen og politikermakt og sånn, av de som hører på. Noen har det, men ikke alle. Så vi vanlige foreldre, som ganske slitne av alt annet vi skal huske på, hvordan kan vi hjelpe til? For noen tenker sånn, at jeg orker ikke at jeg må også leke. Altså, hvordan skal jeg gjøre dette? Men så, hva det vi kan gjøre?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tenker det mange krav for oss alle I dag, men det der å ja, tenke som du sier da, at lek faktisk litt studietid. Fordi at det egenmotiverte I barnet gjør at du stimulerer barnets egen nysgjerrighet, egen fantasi og egen utforskertrang. Og det jo helt elementært for at barnet skal gidde å interessere seg for de leksene og gå I gang med dem. Ikke sant?
Mm.
Fordi det stimulerer også glede. For å lære.
Mm.
Og når den forsvinner helt, så får vi jo en kjempekamp med de barna for å få dem til å lære det vi vil.
Ja, så hvis man nettopp ganske sliten da, og føler seg strukket som forelder, Og så går du kanskje med dårlig samvittighet fordi du ikke setter I gang masse organiserte greier hjemme. Da den gode nyheten at hvis du lar barnet ditt være I fred og pludre med en pinne eller surre rundt I, på hageflekken deres eller sitte og klisse med noe vann og sand eller opp I badekarret med noe greier, ikke sant? Det det mye bedre av deg. Da kan du sitte og slappe av, følge med, være med litt. Og så kan du kose deg. Det da du gjør det beste du kan gjøre som forelder.
Helt enig, godt sagt.
Ok, så for å oppsummere da. Lek sinnssykt viktig. Ikke bare fordi det gøy og koselig og morsomt. Det selve grunnmotoren for læring og livslyst. Og ungen din født med den motoren. Så jobben din som mamma eller pappa jo egentlig å ikke komme I veien for at den motoren skal få lov å gå sin gang. Og så har vi litt laget et system som arbeider mot oss, I hvert fall på en del skoler. Og, ikke sant? Vi sender dem av gårde tidlig, og jeg kjenner alt om det. Store klasser og trange klasserom og dårlig tid, og det blir ikke mindre lekser etter som årene går. Så I den grad du og jeg kan, da, så må vi gi oss selv frislepp. Og jeg har et motto, det trenger ikke du å støtte, Charlotte, men jeg tenker sånn, livet for kort til å... jobbe og gå på skolen hele tiden. Så jeg tenker sånn, mitt private tips sånn her, vet du hva, drit, hvis det blir for mye, drit I de leksene, send en melding til læreren, si at det blir skulk den fritidsaktiviteten. I hvert fall hvis du nå vet at lek høystatusprosjekt. Mm. Så hvis det føles bra, drit I det da vel? Litt grann?
Ja.
Det min mening da.
Jeg støtter det egentlig.
Ja,
jeg synes
bra.
Du oppsummerte det veldig bra. Lek stimulerer livslyst, rett og slett. Det stimulerer fysisk og psykisk helse, og det må vi være mer oppmerksomme på.
Ja, det trenger vi mer av, alle sammen, inn I mørketida. Herregud. Ja.
Lek mer.
Tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet, Charlotte.
Tusen takk for at du fikk komme.
Jeg elsker... og har besøk av forskere og fagfolk og gjester som forteller meg at de tingene jeg allerede liker best å gjøre I livet, også best å gjøre I livet. Altså, jeg tar alle påskudd for å liksom slappe av mer, og kose meg mer, og la humla suse mer. Jeg mener det. Jeg synes den der tredemøllen vi alle driver og jogger på, av og til sprinte på, hele gjengen, med jobb og fritidsaktigheter og skole og bøtteballett. Den, altså vi har et ganske kort liv. Så jeg mener det altså, hvis du trengte å høre det I dag, ta deg fri fra det greiene du ikke har kjent på å dra på, ta fri for ungen din nå. Drit I det. Vi trenger ikke å gjøre alt samfunnet forventer hele tiden. Det også lov, jeg mener vi faktisk har en plikt til å gjøre akkurat det vi vil. Så hvis du trengte å høre det I dag, ta det fra meg. Jeg ikke noen fagperson, et helt vanlig menneske. Men jeg mener det. Hvor lenge skal vi være på den jorda? Kanskje 80 år, hvis vi heldige. Har ikke tid til å kaste bort liksom, dag ut og dag inn på kjedelige greier. Så det var dagens oppfordring for meg. Hvis du har et tema du vil at jeg skal ta opp, så vet du at du må sende det tipset til meg på Instagram, på foreldrerådekontoen. Tusen takk for at du hører på denne podcasten. Det gjør meg glad langt inn I hjertet. Denne jobben på en måte som lek for meg faktisk. Jeg elsker den. Jeg elsker den. Så tusen takk for at du hører på. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Klinge.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.